Hotoizantsika tany ny famakafakana ka ny anoizantsika azy indray dia ny fanambarana ny fanjakana tamin'ny alalan'ny fahagagana izay hitantsika ao amin'ny toko fahavalo ka hatramin'ny toko fahafolo. Mialoha izay dia hoenontsika ary aloha ny Matio toko fahavalo. Matio toko fahavalo.
Ary raha nidina avy teo an-tendrombohitra izy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy. Ary indro nisy boka anankiray nanatona dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe: "Tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy." Ary Jesosy nanindritra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe: "Mety aho, madiovy ianao." Dia nadio tamin'ny habokany niaraka tamin'izay izy. Ary hoy Jesosy taminy: "Tandremba tsy ilaza amin'olona na dia iray akory azy ianao fa mandehana, miseho amin'ny mpisorona ka mitondra ny fanatitra izay nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo." Ary noho ny tonga tao Kapernaoma Jesosy, dia nisy kapiteny anankiray nankao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe: "Tompoko, ny ankizilahiko mandry ao an-trano marary ny paralisisa ka mijaly loatra." Dia hoy Jesosy taminy: "Ho avy aho hasitrana azy." Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe: "Tompoko, tsy mendrika hidiranao ambanin'ny tafitraniko aho fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko. Ary raha hoy izaho amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avia dia avy izy, ary amin'ny andevilahiko ataovy izao dia manao izy." Ary noho nare izany Jesosy dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe: "Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any an-tsinanana sy any andrefana no ho tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana dia harina any amin'ny maizina ny ivelany. Any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha nify." Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe: "Mandehana, tongava aminao araka ny ninonao." Dia sitrana tamin'izany ory izany ilay ankizilahy. Ary Jesosy noho nidira tao an-tranon'ny Petera, dia nahita ny rafozam-bavin'i Petera nandry teo nanavy ny tazo. Ary nanendry ny tanana izy dia niala taminy ny tazo. Dia nitsangana ravehivavy ka nanompo azy. Ary noho ny ariva ny andro dia nentin'ny olona tany aminy ny demoniaka maro, ary ny teniny ihany no namoahany ny fanahy ratsy, ary izay narary rehetra dia nositraniny avokoa mba hahatanteraka izay nampilazaina an'i Isaia mpaminany hoe: "Izy naka ny rovintsika sy nitondra ny aretintsika." Isaia toko fahatelo amby dimampolo andininy fahaefatra. Ary Jesosy noho nahita ny vahoaka betsaka manodidina azy dia nanome teny hiala ho eny ampita. Ary nanatona ny mpanoradalàna anankiray ka nanao taminy hoe: "Mpampianatro, hanaraka anao aho na aiza no haleanao." Fa hoy Jesosy taminy: "Ny amboa haolo manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany." Ary nisy hafa koa tamin'ny mpianatra niteny taminy hoe: "Tompoko, aoka ho aloha andeha andevina ny raiko." Fa hoy Jesosy taminy: "Manarahy, ary aoka ny maty handevina ny maty ao aminy." Ary noho niondrana an-tsambokely izy dia nanaraka azy ny mpianany. Ary indro nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina ka dia efa nila ho voasafotry ny alin-drano ny sambokely, fa izy natory. Ary nanatona izy ireo dia namoha azy ka nanao hoe tompoko vonjeo fa maty zahay. Ary hoy izy taminy, nahoana ny saritahotra ianareo ry kely finoana? De nitsangana izy ka notenenin'ny mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia tonga tony tsara ny andro. Ary talanjona ny olona ka nanao hoe lehilahy manahoana re io fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky azy. Ary no ny tonga teny ampita teo amin'ny tany ny gadarena izy dia nifanena taminy ny demoniaka roa lahy nivoaka avy teny amin'ny fasana sady masika loatra ka tsy nisy olona nahazo nandalo tamin'izany lalan'izany. Ary indro niantso izy ka nanao hoe momy faninina kory zahay sy ianao ry zanak'andriamanitro, tonga ety va ianao hampijaly anay alohan'ny fotoana? Ary nisy kisoa maro andihany iray nihinana teny lavidavitra azy teny. Ary ny demoni nifona tamin'i Jesosy ka nanao hoe raha voakanao ary zahay dia irao ankany anatin'ireo kisoa andihany ireo. Ary hoy izy taminy, mandehana. Dia nivoaka ireo ka lasa nankany anatin'ny kisoa, ary indreny ny kisoa andihany rehetra nitratrevatreva teny amin'ny hantsana ho any amin'ny ranomasina ka dia maty tany anatin'ny rano. Ary ny mpiandry nandositra dia nankany an-tanàna ka nilaza ny zavatra rehetra ny amin'ireo demoniaka. Ary indreo nivoaka ny tao an-tanàna rehetra mba hitsenan'i Jesosy. Ka no nahita azy izy dia nifona taminy mba hiala amin'ny faritaniny.
Rehefa avy nilaza ireo fitsipika ao amin'ny fanjakan'ny Mesia dia nitety tany ary nampiseho ny hery sy fahasoavana tolo ny vahoakany. Ohatra, nositrany ny boka iray. Tamin'izany fotoana izany, ny abokana dia aretina tsainy hositranina. Aretina findra izy io ary matetika ireo olona tratrany dia nosarana tamin'ny fianakaviany sy ny fiarahamonina. Izany no kisarisarin'ny loto vokatry ny ota. Raha nanasitrana io boka io Jesosy, dia nampiseho fa tonga izy hamonjy ny olona rehetra na dia ireo heverina fa tena farahidiny aza. Naseho ny mazava tamin'ny vahoaka Israely fa izy no ilay Mesia, Andriamanitra tonga olona teto an-tany araka ny nambarany mpaminany. Ary noho izany, izy no mampiseho famindrapo amin'ireo izay heverina fa maloto ka nesorina tamin'ny fiarahamonina. Jesosy izany no afaka manadiny olona voalotin'ny ota. Ohatra hafa ihany koa, nositrany Jesosy avy lavitra ny mpanompona manamboninahitra romanina iray izay tsy jiosy mba ampitandremany amin'ny fomba manetriketrika an'i Israely izay tsy nanaiky azo ilay Mesia. Hoy izy,
ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any antsinanana sy ny any andrefana no ho tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaaka ary Jakoba any amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ny zanaky ny fanjakana dia harina any amin'ny maizina ny ivelany. Any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroany fy.
Nositrany Jesosy ireo rehetra nanatona azy na nentina teo aminy ka ny faminaniny Isaia momba azy no notanterany tamin'izany. Izy naka ny rovintsika sy nitondra ny aretintsika. Manoloana ireo fagagana ireo dia nisy olona te hanaraka an'i Jesosy. Nefa raha hanaraka azy, hanaraka an'i Jesosy dia tsy maintsy vonina afoy ny zavatra rehetra ety an-tany na dia ireo rohim-pianakaviana aza raha ilainy izany. Ary rehefa manaraka azy dia eo ambany fiarovan'ilay tompo mahery izay manapaka ny voary manontolo. Manamafy izany fahazonantoka izany ny tantara momba ny tafio-drivotra teo amin'ny farihy. Io tantara io dia mampiseho ihany koa fa raha tsy nahay namatatra ny mpamorona azy ny Israely ary ny olombelona rehetra amin'ny ankapobeny fony tonga olona teto an-tany izy. Ny voary kosa dia nanaiky ny fanatrehany sy ny heriny.
Dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia tonga tony tsara ny andro.
Izany dia manamarina ny Salamo 5:85 manao hoe:
ianao manapaka ny fisavonany ranomasina raha manonja ny aliny dia mampitsahatra azy ianao.
Indrisy anefa fa hanateo azy ireo fanasitranana sy ny fanafanana taony dia nisy ihany ireo tsy nilazy. Aleo ny mijanona ao amin'ny fahalotony sy eo ambany vahoan'ny demonia. Ny kisoa izay biby maloto araka ny lalàna ny Mosesy dia kisarisarin'izany fahalotony izany.